Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Byli słowy podtrzymki usim politycznym zniewolonym. Wczoraj w Białostoku przeszła akcja protestu suprać wyniku 8 godów zniewolenia dla Andrzeja Paczobuta, żurnalista i dziejacza polskiej nacjonalnej mniejszości w Białorusi. Anna Piotrowska, ja witaję pieradaczy pod znakiem Pachoni. Ciągiem bliższych 15 chwilin pobywałem jak raz na akcję protestu. Skażę tak samo, jak do niej leczyli zuby, gdy jak ludzie sami ja zmagali się z tym zubnym dyskomfortem. Учора у Белостоку у сквері каля помніка Єжи Попєлушку пройшла акція солідарності з Андрієм Пачобутом, політичним зневоленим. 8 лютого був обвіщений присуд журналісту і активісту Союза поляків на Білорусі. Шматгодового діяча ди лідера приговорили до 8 годів колонії. За 2 апошні роки Андрій Пачобут став символом того, як улади Білорусі ставляться до польської меншості. Один шлях зараз йому допомогти акції солідарності, бо законних сродків протестовать незаконний присуд Андрій Пачобут не має.
Акція проти внесення лже улади у Білорусі, то, що сидять політв'язні, в тому ліку сидять політв'язні, які являються так само і гражданами Польщі, і виразить свій протест, щоб більше вводили санкції супроти Лукашенки, щоб його призвали, наконець-таки, по усім терористам, які являються йон його ладом. 1000 політв'язні, багато з них ні за що сидять, так само сидять за свої помисли. Тобто в Білорусі потрібно зрозуміти, що, ну, я не знаю, як з 94-го року, коли Лукашенко став президентом, бо я ще навіть не родилася, але амаль з моїх вже років у Білорусі відсутнічає свобода слова.
Ну, ми у Білостоку амаль півгоди, і приходим сюди на кожну акцію. Сьогодні мета така, що Андрію Пачобуту дали термін зневолення 8 років. І ми прийшли підтримати його у першу чергу, а по-друге, щоб виказати свій протест режиму Білорусі, нелегітимному, виказати свій протест за те, що вони саджають за крати добрих людей без якої мети, тільки або відпомстити за 20-й рік. Коли я читаю ці присуди, мені здається, що вони навіть самі місцями розуміють, що це дикость. Вони видають ні за що. У них, коли чуєш ось... Чому вони роблять закриті суди? Тому що там нельга почути щось розумне. Тому що ці терміни ні за що. Просто чоловіку треба було дати, показати, посадити усіх. Коли б була у їх можливість, вони б, мабуть, закриті посадили б усю Білорусь. Усіх тих, хто вийшов у 20-му році.
Треба було обов'язково прийти, не глядячи на те, що працюю, але отпросився, щоб прийти, щоб підтримати всіх тих людей, які тут зібралися. Ну і перед усім підтримати, звісно ж, Андрія Пачобута і всіх-всіх-всіх наших людей, які зараз знаходяться у в'язниці, які знаходяться в полоні Лукашенки.
Гэтых людзей штораз больш і больш.
Ну, на жаль, пра акупацыя яно такое, што ад лігі чакаць не варта. Пакуль такая сітуацыя, то невядома, тут пакуль не бачна сонца. Ну, так працуе сістэма, любая таталітарная, а лукашэнкаўскай сістэме яшчэ трэба, па-першае, паказваць, што гэтыя ўсе губазікі, гэтыя ўсе менты яго, яны патрэбныя. Не для того, каб іх адправілі в Україну, а для того, каб яны працавалі на місцовы, на лукашэнкаўскі апарат. Яны вымушаныя паказваць сваю працу, каб атрымліваць чарговыя зорачкі на пагонах, каб атрымліваць свае прэміі. Робім практычна тое, што мы калісьці рабілі ў Беларусі, на жаль, такія паралелі. Мы не даем людзям заснуць, мы ўвесь час нагадываем, што ёсць такая праблема, прычым яна не якаясьці далёкая. Яна вось тут, літаральна ў 70 кіламетраў адсюль, адбываецца сапраўдная вайна Лукашэнкі, яго акупацыйнай улады супраць свайго ж народа, супраць беларусаў, супраць палякаў, супраць іншых нацыянальнасцей, якія з'яўляюцца грамадзянамі нашай краіны і не толькі.
Акцыя салідарнасці з Андрэем Пачобутам. Я думаю, што месца маё і кожнага з нас тут на гэтай акцыі, каб прыйсці такі спосаб падтрымаць чалавека, які атрымаў 8 гадоў турмы, таму што на Беларусі такія акцыі немагчымыя. За такую акцыю, калі заарганізаваць у Беларусі, то кожны будзе пакараны.
8 гадоў для спадара Андрэя. За што?
Гэты тэрмін прыдуманы ўлады толькі таму, што Анджэй гаварыў праўду, бараніў інтарэсы польскай меншасці і не баяўся ўладаў, паказваў сваю мужнасць, а гэта вельмі не падабалася рэжыму, таму што такія прыклады, напэўна, непажаданыя гэтай уладзе. Хоць нейкая надзея ў людзей павінна быць хаця бы пра тое, што іх памятаюць і тых, хто змагаецца, і тых, хто на сённяшні дзень проста знаходзіцца ў Беларусі і не можа выказаць адкрыта сваё меркаванне пра тое, што адбываецца.
Андрэй Пачобут ёсць чалавекам, які менавіта, будучы жывучы ў Гародні і Гарадзеншчыне, увесь час меў кантакты з намі з Белаўсточнай.
Старшыня беларускага звязу ў Польшчы, галоўны рэдактар тыднёвіка Ніва Яўген Вапа.
Тутай цяжка рабіць мерапрыемствы, калі там дзяліць на адных і другіх. Большасць мерапрыемстваў рабілі мы разам, беларусы, палякі, ў Гародні, ў Белавастоку, і таксама ён прысутны і на басовішчы не раз, і чалавек, які займаўся журналістыкай, так што абавязкова трэба было на сябе быць, патрапіць і з сабою менавіта супрацоўнічаць. І з прыемнасцю, бо мы ж не толькі супрацоўнічаць па журналістку, але ў розных і культурных ініцыятывах. Тое, што ён гаварыў, не дайся падзяліцца, і каб нас менавіта людзі рабілі з нас ворагаў, гэта хочуць нашы ворагі. І тое, што для мяне вельмі істотным, ёсць, што ніколі не будзе менавіта будучыні перад гэтай часткай Европы, калі вось не будзе роўнасці між арлом і пагоняй, калі гэта павінны быць дзве незалежныя дзяржавы, польская і беларуская, так як у гербе Белавастока ёсць, яму нармальным было гаварыць пра суадносіны польска-беларускія ў нармальнай палітычнай і культурнай і грамадскай дыскусіі, але ведаў, што ён ёсць грамадзянінам Беларусі, ён прадстаўляе менавіта тое, што называецца сваёй асобай, сваёй працай, гэта таксама праца на карысць незалежнай дэмакратычнай Беларусі.
Пасля выраку Анджэю Пачобуту Польшча вырашыла закрыць памежны пераход з Беларусі ў Баброўніках. Рашэнне пачынае дзейнічаць з 10 лютага 2023 году ад 12 гадзіны. Такім чынам, ад заўтра для легкавых машын будзе дзейнічаць толькі адзін пункт на межы з Польшчай – Варшаўскі мост Тэрэспаль.
Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем зноў. У аскепках сталіцы халоднае сонца, галоўнае мае адбыцца. Мы дыхаем зноў. Мы дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы? Дыхай свабодна, мілая, прахна хлыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не гляці ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, дзе вода разонно забыты, нібыта нам сніцца. Мы дыхаем зноў. І тёпла ў сталіцы усё адбылось, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў. Дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы? Дыхай свабодна, мілая, прахна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не гляці ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы зламаныя спіцы, пакінуты ровар і кол.
Даўней лічылася, што ў зубах схаваная таямнічая моц, звязаная з неўміручасцю. Таму шчыра верылі, што амулеты з зубоў людзей і жывёл надзяляюць чалавека сілай, мудрасцю, даюць яму здароўе. Але ж і зубны боль пераследуе чалавека цягам усяго жыцця, і ва ўсе часы людзі шукалі спосабы, як яго пазбавіцца. Вось пра такія спосабы замовы ці нават недарэчныя пошукі абязбольвання зубоў расказвала Наталля Баўтрамёк, стаматолаг з Гайнаўкі, У час сустрэчы гістарычнага клуба «Beer and History» у Беластоку.
У розных месцах па-рознаму лачылі. Розныя смешныя гісторыі са старажытнасці, але таксама і зусім недалёкай гісторыі з падлашча 20-га стагоддзя. Гэтыя самыя даўнія нам сёння падаецца, што неверагодныя. Там баліць цябе зуб, то увапхні мёртвую мышу гору, а ці нешта такое. Але ж ты я з канца 20-га стагоддзя таксама цікавыя нейкія шэпты, загаворванні, нейкія зусім, здаецца, непрафесіяналы, якія займаліся гэтым, і ў іх атрымлівалася.
Самы смешны або самы такі недарэчны спосаб старажытнасці, гэта які?
У самы недарэчны гэта спосаб на кратанне зубамі. Калі нехта замоцна заціскаў зубы, трэба было 7 начэй ляжаць, спаць з людскім чэрапам і кожную ноч яго 7 разоў цалаваць, лізаць, і гэта ўжо мела неяк дапамагчы.
Уключаліся такія суявер'і, усялякія забабоны. Галоўнае, каб не балела.
Так, і гэтыя забабоны, я думаю, у нейкай частцы пратрывалі да сённяшняга дня. І такія народныя спосабы людзі спрабуюць выкарыстаць, пакуль пойдуць за дэнтыста, асабліва тыя, якія найбольш баяцца стаматолага, ну на жаль.
Вы ў сваёй практыцы, са свайго досведу, бачыце, што якраз яшчэ гэтыя, скажам, суевер'і ўсялякія жывуць, так што людзі робяць, пакуль пайдуць да доктара?
Кожны другі мой пацыент прызнаецца, што ён трымае побач зуба гвоздзікі, прычым... Калі ім гэта дапамагае, ці палагчае бол, пазвалае датрываць да візіту, дык окей, я б узяла і б упром усё такі, але ж веру, што калі гэта паможа, дык таксама добра. Але думаю, што большасць людзей ўжо ведае, што калі баліць, то сапраўды без дэнтыста нічога не атрымаецца.
Вы сказалі, што смешныя сітуацыі, звязаныя са стаматолагамі, стаматалогіяй, былі таксама ў 20-м стагоддзі. Якія, напрыклад?
Пры канцы 20-га ў Кашалах, адкуль мой бацька, нейкі Віктар загаворваў бол зубоў і лечыў зубы безменам, ці таксама Жорж, сын фельчэра, меў пакінутыя кляшчы і не карыстаўся поспехам. А нават мая бабуля, у якой была дачка і нявестка дэнтысткі, яна лічылася ўжо кімсьці такім, хто ўмее вырваць зуба.
Стаматолаг – гэта працяг традыцій.
Ну так, сапраўды, мая мама і мая цёця стаматолаг, і гэта яшчэ недоўгая традыцыя, але дачка таксама кажа, што хацела б, так што можа будзе і працягвацца ў будучыню.
А гэтыя цікавыя сітуацыі зубныя, то дзе вы аб іх даведаліся?
Перад усім Юрэк Каліна, сябра майго бацькі, ён заўсёды мне так прыпякае, што мы сёння такія хо-хо, як я доктары, а мы проста і рэчы не ведаем, як замовіць боль зуба, напрыклад. Ну, мая бабуля таксама крышку мне расказывала пра гэтыя гісторыі.
Зараз апрача гвоздзікаў яшчэ нешта ёсць?
Ну, спірт, абавязкова спірт на ватцы, ён мае дапамагаць. Людзі таксама вымаюць сабе зубы ў дамашнія спосабы, гэта заўсёды мяне... Бянтэжыць, зацікаўлівае. Ну, як яны гэта робяць, не ведаю. Справа не ў малочных зубах, дадам.
У савіцкія часы былі вельмі папулярныя гэтыя залатыя зубы. Што пра іх можаце сказаць?
Золата – гэта вельмі выдатны матэрыял да адбудовы зубоў. Ім можна было б карыстацца і сёння. Ён даволі біокомпатыбільны, ён добра паліруецца, добра цягнецца. У ім няма нічога дрэннага, апрача выгляду насамрэч. На самай справе толькі выгляд нас пастрымлівае, хаця таксама ёсць у мяне пацыентаў, якіх зубы здаровыя, але ж яны мараць аб тым, каб мець нешта залатое. Ну, як мінімум, можам сабе прыклеіць залатую аздобу на пярэднія зубы. Напрыклад, нейкае сэрца і каці зорачку.
У вас зараз вельмі цікавы кітэль такі, таксама нейкі стары, яшчэ гэта брошачка з зубам.
Наколькі я гісторык такі сабе, сярэдні, лёгка кажучы, то падумала, што прынамсі апрануся неяк прафесійна, апранулася ў такі старога тыпу фартух, проста каб напугаць гледачоў. Так яно і бывае, што калі людзі мяне бачаць, то раптам сабе нагадваюць нейкія балячкі зубныя. Ну, такі лёс стаматолага на гэта, і мы вучыліся, каб пасля людзей.
Пра пошукі таго, як пазбавіцца зубнага болю, распавядала стаматолаг з Гайнаўкі Наталля Баўтрамюк. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Петраўская. А пакуль развітаемся, яшчэ паведамленне. У бліжэйшую суботу ў Гайнаўскім доме культуры адбудуцца цэнтральныя элімінацыі фестывалю «Беларуская песня». Пачатак у 10 гадзін. А заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:30. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.
Под знаком погони.